Tak môžeme si teraz už otvoriť Božie slovo a budeme čítať z Amosa z 9. kapitoly od 11. po 15. verš. A ja poprosím Dorotku, aby prišla prečítať toto slovo. Amos 9, 11 až 15.
Toho dňa postavím stán Dávidov padlý a ohradím ich trhliny, postavím jeho zboreniny a vybudujem ho ako za dní drevného veku. Aby dedične vládli ostatkom Edoma a všetkými národmi, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Hospodin, ktorý to učiní. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že oráč bude stíhať ženca a ten, kto šliape hrozná, rozsievača semena. Vrchy budú kvapkať sladkým vínom a všetky brehy sa budú rozplývať hojnosťou. A dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela a vystavia spustlé mestá a budú vzývať v nich, budú bývať v nich, budú sadiť vinice a budú piť ich víno, narobia záhrad a budú jesť ich ovocie. A tak ich zasadím na ich zemi a nebudú viacej vykorenení z povrchu svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Boh.
Ďakujem a teraz už poprosím brata Juraja.
Tak, prajem krásne, dobré ráno. A v prvom rade sa teda ešte pripojím k oznamu a chcem aj ja priniesť srdečné pozdravy zo zboru Banskej Bystrici. Tak pre mňa je to v niečom špeciálny deň, lebo možno tomu neuveríte, ale som dnes prvýkrát v Bardejove, teda nielen v vašom zbore som prvýkrát, mám premiéru, ale prvýkrát v tomto meste. Tak aj ďakujem bratovi kazateľovi, môžete odkazať aj bratovi vikárovi, že ma sem pozvali a dali mi túto príležitosť tento nedostatok po dlhých rokoch tak napraviť. A ako už bol spomenuté, to je špeciálny deň, pretože máme 504. výročie reformácie a možno by sa patrilo pri takejto príležitosti kázať niečo z listu Rímanom. To bol taký list, ktorý zatriasol dejinami. Ale ja som si vybral trochu iný text, ktorý nám tiež pripomína, že naša záchrana evanjelium stojí na Pánovi Ježišovi Kristovi a na jeho milosti, ktorú nám dáva. A ten text, to zatiaľ bol iba také úvodné čítanie, a ten hlavný text, na ktorý sa budeme sústrediť, je z Jánovho evanjelia 2. kapitoly. A je to taký zaujímavý text v tomto kontexte, že sme v Bardejove, lebo budeme rozprávať o svadbe. A je to také zaujímavé, že práve svadby v Bardejove sa za ostatný rok stali takým pojmom na celom Slovensku. Je to také zaujímavé, skutočne je až vychýrené, ako ľudia vedia Bardejove oslavovať. Tak sa poďme pozrieť na tento zdanlivo známy a jednoduchý príbeh na svadbe v Káne Galilejskej. A on už tak otvára otázky, keď si ho tak pamätáte. Lebo z nejakého dôvodu to bol Ježiš, ktorý tam roztočil zábavu. A ako je to možné? Prečo Ježiš ako svoj prvý zázrak, ako prvé znamenie, premenil vodu na víno? Prečo sa staral o to, aby bolo dosť pitia na svadbe? Predsa v našich takých slušných kresťanských predstavách Ježiš vyzerá inak. My by sme si skôr predstavovali, že Ježiš by mal chodiť na svadby a premieňať víno na vodu. Tak ako to? Ako to je? Ježiš ako zázračný vinár. Čo s tým? Je to nejako mimo našich očakávaní, možno je to aj mimo našej viery, tak sa s tým potrebujeme nejako vyrovnať. Potrebujeme túto záhadu nejako rozlúsknuť a preto si poďme nanovo tento príbeh prečítať a zistiť, či je teda problém v tých našich predstavách o Ježišovi alebo či je problém v tom, ako rozumieme či nerozumieme tomuto znameniu, ktoré Ježiš vykonal. Tak čítajme spolu Jánovo evanjelium 2. kapitolu od 1. verša. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho, žena, ešte neprišla moja hodina. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na 2 či 3 miery. Ježiš povedal obsluhujúcim, naplňte nádoby vodou, a naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz načrite a zanieste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je. No obsluhujúci, čo nabrali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno, a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Amen. Tak hneď prvá fráza je taká nenápadná, ale udáva tón celej tejto udalosti. Pri tomto mám to môže znieť ako zbytočná informácia. Píše sa na tretí deň. Tak táto svadba sa udiala pred 1000 ročiami. Prečo by nás malo zaujímať, že sa diala o deň skôr alebo neskôr? Práve tu však vrcholí jedna nenápadná, no dôležitá séria. V 1. kapitole 19. verši vystupuje a vydáva svedectvo Ján Krstiteľ. A potom v 1. kapitole 29. verš sa píše, že na druhý deň sa dal Ježiš pokrstiť. V verši 35. opäť na druhý deň idú prví učeníci za Ježišom. 1. kapitola 43. verš. Na druhý deň prichádza Filip k Ježišovi a cez neho Natanael. Teraz čítame, ako to pokračuje, že na tretí deň od toho stretnutia s Natanaelom je svadba v Káne. Znie to akoby nuda, akoby obyčajné potom a potom a potom. Lenže Ján to takto nemyslí. Práve v tomto príbehu sa jeho počítanie dní končí. Potom už tento detail ďalej neuvádza. Prečo? No zaujímavé je, že keď tieto dni spočítame, vychádza nám 7. Jeden týždeň. Môžete to všimnúť, ak máte aj ekumenický preklad, tak tam to uvádzajú v poznámke pod čiarou. No a takto nám nenápadne, ale dôležito Ján opisuje Ježišov prvý týždeň v službe. Jeho prvý týždeň na verejnosti. A to je stále iba taká možno nudná pikoška, ale keď sa pozrieme na to, ako začína Jánovo evanjelium, na tie prvé slova, na tú prvú frázu, možno nám zabliká svetielko. Evanjelium začína slovami na počiatku bolo slovo. Ján začína rovnakými slovami ako kniha Genesis a celá Biblia. Odkazuje na stvorenie sveta. Apoštol Ján nám opisuje nový začiatok. Ukazuje, ako v Ježišovi Boh prišiel na novo stvoriť svet. A toto nové stvorenie najskôr opisuje tak básnicky, vzletne. Vyznáva, že Ježiš je slovo, z ktorého povstal svet. No a po tejto úvodnej poézii prichádza rozprávanie. Príbeh. Ježišov prvý týždeň. A v niečom sa tých 7 dní stvorenia zrkadlí v tých Ježišových 7 dňoch. A najlepšie to vidíme tu na konci. Tu na vrchole tohto týždňa. Hospodín za 6 dní stvoril svet a 7 deň odpočíval. No a v posledný pracovný deň stvoril človeka ako muža a ženu. Ustanovil manželstvo. A Ježiš svoj prvý týždeň končí práve tu, na svadbe, kde ženich a nevesta spájajú 2 životy do jedného. Ježišov prvý týždeň smeruje k rovnakému vrcholu ako prvé stvorenie. No Ježiš neprišiel na túto svadbu iba ako divák. Bol už pokrstený. Aktívne začal slúžiť na povolaní, ktoré mu dal nebeský otec. A ako prvý zázrak teda nevykonal uzdravenie, ani nevyhnal démona. Ježiš prišiel na svadbu, aby spravil stvoriteľský zázrak. Veď ako my vyrábame víno? Celé mesiace pestujeme hrozno, na ktoré musí svietiť slnko. Potrebuje záblahu. A keď konečne vyrastie, musíme ho pozbierať. Vytlačiť z neho šťavu. A tá šťava potom ešte musí dozrieť, aby sa z nej stalo víno. My vieme spraviť víno, ale potrebujeme na to mnoho dlhých a prácnych krokov. Na výrobu vína neexistujú skratky. No Ježiš toto nepotreboval. Nepotreboval žiadne lehoty, aby jeho víno dozrelo. Zdanlivo obyčajným slovom dokáže zmeniť čistú vodu na zrelé víno. Dnes by možno niekto vedel s nejakou technikou spraviť taký prášok, koncentrát, nasypať to do nádob s vodou a nejaké sirupové víno by z toho bolo. Ale Ježiš takéto triky nerobil ani nepotreboval. On sa k tým nádobám ani nepriblížil a predsa ich obsah premenil. Ježiš to dokázal, lebo on je slovo, ktorým povstal svet. On povie a stane sa. A výsledok je veľmi dobrý. V tomto prípade veľmi chutný a radostný. Takže už tie prvé slova nám odhalili veľmi veľa. Ale stále zostávajú otázky. Nedal sa spraviť nejaký iný, menej kontroverzný zázrak? Prečo zrovna to víno na svadbe? Aby sme to lepšie pochopili, skúsme sa vžiť do tej situácie, keď sa pokazí svadba. Dnes sa snažíme, aby na svadbe bolo všetko dokonale premyslené a pripravené. No čím viac plánujeme, tým väčšia je šanca, že niečo sa pokazí. Niečo vybuchne. Aj na našej svadbe s Jarkou to bolo veľmi tesné. Asi pol roka vopred sme vybrali reštauráciu, nahlasili im dátum svadby a koľko hostí čakáme. A keď sme tam išli mesiac pred svadbou, aby sme to nejako dotiahli, tak nám zrazu povedali, že aká svadobná hostina. Sice si zapísali naše mená, ale nejako nás nepochopili, mysleli si, že to je nejaká bežná, tam nejaká party a na ten istý čas tam ešte zarezervovali ďalšie dve akcie. Tak čo teraz robiť mesiac pred svadbou? Aj pre nás to bol riadny stres, ale nakoniec s Božou pomocou sme aj na poslednú chvíľu vedeli nájsť inú reštauráciu, ktorá bola voľná a možno nakoniec bola ešte vhodnejšia, ešte krajšia. Vtedy však svadby vyzerali inak ako tie dnešné. Dnes oslavujeme iba jeden deň a máme pozvánky na meno. Vtedy sa oslavovalo aj celý týždeň a prišla celá dedina. Život bol tvrdý a ťažký, no na svadbe bola príležitosť na to všetko zabudnúť. Na tejto oslave si ľudia aspoň trochu mohli vynahradiť tie ťažké dni za ostatný rok. Desiatky či stovky ľudí sa tešili z novou manželov a to chcelo veľa jedla a veľa pitia. Za toto bol zodpovedný ženich. Ak ženich nemal víno, bol to väčší problém, ako keď si dnes snúbenci zabudnú obrúčky. Bez vína by sa hostia naštvali. Čo to má byť? Tak dlho sa tešíme na oslavu. Slávnostné šaty sme si zohnali. A teraz máme piť vodu? Urazene by odišli zo svadby. A keďže už niečo popili, mohli si svoju frustráciu vyriešiť aj ručne stručne. A čo je ešte dôležitejšie, vtedy platila dohoda. Nevesta prinesie veno a ženich sa postará o svadobnú hostinu. Ak ženich zlyhal, spochybnilo to celú tú svadobnú zmluvu. Nevestine rodičia môžu byť na pochybách. Je táto svadba vôbec platná? Necháme takémuto neschopákovi našu dcéru? Alebo si ju zoberieme späť. Zoberieme ju zo svadby a vydáme za iného. Takže toto nebola nejaká samoučelná opíjačka, aké sa v mestách konajú každý piatok či sobotu večer. Tu išlo o čest ženícha a možno aj o záchranu samotného manželstva. A to vysvetľuje, prečo sa aj Mária tak vložila do riešenia. Je dosť možné, že aj ona patrila k rodine toho ženícha. Možno aj ona bola jedným z pomocníkov. Veď to by nakoniec na dedinskej svadbe nebolo nič prekvapivé. Mária odhalila tú hĺbku, tú vážnosť toho problému, ale aj to, že ho sama nevie vyriešiť. Preto oslovuje Ježiša. A to nám naznačuje, že jej muž Jozef tam nebol, možno už tedy ani nežil. A tak sa Ježiš ako najstarší syn stal hlavnou oporou, akúsi hlavou rodiny. Chápeme, prečo sa obrátila na Ježiša, no otázka je, že čo od neho vlastne čakala? Niektorí si myslia, že od Ježiša pýtala zázrak. A je to možné, lebo Mária vedela a pamätala si, ako špeciálne sa Ježiš narodil. Anjeli jej oznámili, že to bude veľmi špeciálne dieťa. Takže mohla čakať zázrak, ale nie je to pravdepodobné. Ježiš už mal 30 rokov a dovtedy neurobil ani jeden zázrak, ani jedno znamenie. Mária do tejto chvíle nevedela nič z jeho slávy a moci. A tak keď Ježišovi oznámuje, že je problém s vínom, skôr sa ho snaží zaktivizovať, aby on niečo vymyslel. Ak však čakala, že Ježiš zariadí nákup miestnej samoobsluhe, musela zostať prekvapená. Jeho odpoveď vo štvrtom verši je kratučká, no obsahuje hneď dve veci, ktoré nás zarazia. Tá prvá čudnosť je, že zrazu hovorí o svojej hodine. Ako to súvisí s minutým vínom? Pritom táto jeho odpoveď a ten spôsob tej odpovedi je typický, ako nám Ján opisuje Ježiša v celom evanjeliu. V tomto evanjeliu akoby si Ježiš nerozumel s inými ľuďmi, akoby menil tému, akoby jeden hovoril o voze a druhý o koze. V ďalšej kapitole za ním príde Nikodém a Ježiš zrazu z ničoho nič začne hovoriť, že sa treba znova narodiť. A Nikodém nechápe. Podobne mení tému pri rozhovore so Samaritánkou. No tá zmena témy je iba zdanlivá. V skutočnosti je Ježiš o krok dopredu. Kým ostatní len plávajú po okraji problému, Ježiš ich aj nás prenáša do jadra, do centra toho, o čo sa deje. Mária rieši víno. Ale na čom tu viac záleží je, že prichádza Ježišova hodina. Toto Ježiš rieši. A toto ide dokázať svojim prvým znamením. A Ján túto hodinu spomína vo svojom evanjeliu často. V prvej polke opakuje, že tá hodina ešte neprišla. A potom, keď Ježiš príde do Jeruzalema na Veľkú noc, nastáva zlom. Zaznie, už prišla moja hodina. A tou hodinou je čas, kedy Pán Ježiš na kríži splní svoje poslanie. Na svadbe v Káne tento čas ešte nenastal. Ježiš ešte len vstúpil do služby a zostávajú mu ešte 3 roky. Ale práve tu začínajú tikať hodiny. Ježiš odštartoval časomieru. A na svadbe označil, alebo naznačil, aká hodina to prichádza. Používa toto znamenie, toto premenenie, aby nás upriamil na starozmluvné proroctvá. A práve jedno také sme tu čítali z Amosa 9. kapitoly. Amos prorokoval, že Boží hnev sa raz skončí. Izrael sa vráti zo zajatia a nastane také dokonalé obdobie. Neustále bude žatva, vrky budú pretekať vínom a muštom, Boží ľud bude žiť pokoj. Vychutná si neobmedzenú radosť a hojnosť. To všetko, čo pramení z Božej blízkosti. A Ježiš týmto znamením oznamuje, že tento posledný čas pokoja a hojnosti sa priblížil. Ide sa naplniť. Ale môže sa vám zdať, že to akoby jedna vec nesedí. Prečo to nepokračovalo? Prečo Ježiš aj dnes nerozlieva bezodné zásoby vína? Kde sa to zadrhlo, že vrchy nevlhnú muštom a žnec nedobehol rozsievača? Alebo sa to predsa len naplnilo? Odpoveď sa skrýva v tom, že víno je len znamenie. Nie je to cieľ, je to iba smerovka. Toto víno ešte nie je tým konečným pokladom. Keď príde Ježišova hodina, Ježiš už nebude rozlievať víno, ale preleje svoju vlastnú krv, svoj vlastný život, aby sme sa my mohli napiť z toho bezodného odpustenia. Keď čítame proroctvá, ako je to Amosovo príliš doslovne, môže nám ujsť, že tie slova sú obrazné, symbolické. A nikto si vtedy ešte nevedel úplne predstaviť, ako Boh niečo také môže uskutočniť. Chápeme ich oveľa lepšie až teraz, keď sa aj my cítime to bezhraničnou hojnosťou Božieho pokoja, prijatia a odpustenia. Ak ešte stále máte také otázniky, či je to takto, môžete si všimnúť, aký nástroj Ježiš použil na toto znamenie. Čo Ježiš použil, aby vyrobil toto víno? Možností mal viacero, ale on si zo všetkých vybral židovské nádoby na očisťovanie. A tieto nádoby symbolizujú starú zmluvu so všetkými jej zákonmi a nariadeniami. Boli to zákony, ktoré mali človeka pripraviť, aby stál čistý pred Bohom. No, tieto zákony, hoci boli dobré, boli aj nesplniteľné. Nakoniec nikoho k Bohu nedostali. Presne tak, ako nás dnes žiadne kúpanie ani sprchovanie pred Bohom v jeho očiach neočistí, tak ani tie vtedajšie zákony nefungovali. Preto Ježiš priniesol nové riešenie. Voda a nádoby zo starej zmluvy sú zbytočné, lebo ich nahradilo víno novej zmluvy. Z tohto bezodného vína odpustenia symbolicky ochutnávame, keď spoločne stolujeme pri Večeri Pánovej. A vtedy vyznávame, že v Ježišovi máme ten zdroj všetkej milosti, spravodlivosti a pokoja. To bola svadba. Svadba ako vrchol nového stvorenia. Ako na počiatku Adam a Eva sa mohli tešiť z pravého odpočinku. Mohli sa tešiť z plodov požehnania, z fungujúceho stvorenia. Mohli sa tešiť z Božej prítomnosti. Tak teraz, vďaka tomu, čo aj Ježiš robí na tejto svadbe, sa aj my môžeme tešiť ako nové stvorenie, ako noví ľudia obnovení jeho milosťou. A môžeme sa aj my vrátiť do Božej prítomnosti, do jeho pokoja a odpočinku. To je zvesť tejto svadby. No a keď už sme videli, čo Ježiš urobil a prečo to urobil, poďme si ešte v poslednej časti všimnúť, že ako na to reagovali tí ľudia na svadbe. Čo to s nimi urobilo, toto znamenie? Tak začneme Máriou. Spomínal som, že keď jej Ježiš odpovedá vo 4. verši, tak sú tam dve čudnosti. Prvá bola to, ako Ježiš zmenil tému a zrazu začal hovoriť o svojej hodine. A to sme si vysvetlili, prečo to tak bolo. No veľmi zvláštne je aj jeho oslovenie. On Mári svojej mame hovorí žena. Tak predpokladám, že takto sa doma so svojimi rodičmi nerozprávate. O čo tu ide? Ježiš bol pred pár dňami pokrstený a pustil sa do služby nebeského Otca. A dovtedy žil ako poslušný syn Jozefa a Márie. Lenže teraz začali tikať tie hodiny. Blíži sa jej hodina a tak sa musia zmeniť aj tie vzťahy v rodine. Mária musí pochopiť, že už nemôže ďalej úkolovať, ako to robila doteraz. On už nemá viesť domácnosť, lebo jeho úlohou je spasiť svet. A to znamená radikálnu zmenu. Vieme, že jeho učeníci všetko opustili. Opustili svoju rodinu, opustili svoje zamestnanie, aby išli za Ježišom. Lenže Ježiš je prvý, ktorý to urobil. On ako prvý opustil to svoje bezpečné rodinné zázemie. A takto sa tu na svadbe Mária dozvedá, že nad Ježišom stratila kontrolu. Lebo on ide založiť Božie kráľovstvo. A s tým Božím kráľovstvom zakladá aj novú rodinu. Novú Božiu rodinu, ktorej základom už nie sú pokrvní príbuzní, ale 12 apoštoli. Práve o tom bola tá prvá kapitola Jána. Ako postupne títo učeníci za ním prichádzajú a vzniká nová rodina. Pre Máriu to prakticky znamenalo, že sa musí vzdať Ježiša ako svojho syna. Preto, aby získala Ježiša ako svojho spasiteľa. To je situácia iná než naša, ale skutočne pre ňu veľmi silná. Musela sa vzdať Ježiša ako svojho fyzického syna. Preto, aby v Ježišovi raz našla svojho spasiteľa. A to samotné oslovenie možno nebolo až také drsné ako dnes, keď máme bohačí slovník. Bolo to stále slušné oslovenie, možno by sme ho mohli preložiť ako madam alebo pani. Ježiš Máriu neodpísal, ani na ňu nezabudol. A to vidíme na ďalšom rozhovore, keď ju Ježiš takto osloví. Neviem, či si niekto z vás spomenie, že kde ešte inokedy v Jánovom evanjeliu takto Ježiš o Márii hovorí, alebo k nej hovorí ako žena. Pod krížom, presne tak. Na kríži odkáže žena, hľa tvoj syn. A apoštolovi Jánovi povie, hľa tvoja matka. Takže Ježiš nezabudol na jej potreby. On bol dobrý syn, ale v prvom rade bol Boží syn. A takto starostlivosť o svoju rodinu zabezpečil. Zabezpečil ju prakticky. Nebol to nejaký teoretik. Ale zabezpečil ju tým, že ju delegoval ďalej. A Mária jeho odpoveď nezobrala zle. Neurazila sa. Nepretláčala svoju autoritu. Hoci vtedy ešte ani zďaleka nemohla pochopiť jeho poslanie. No ona sa predsa pokorila a rešpektovala to. Plne mu dôverovala a volala ostatných, aby robili to isté. Mária hovorí, urobte všetko, čo vám Ježiš povie. To je prvé a jediné Márino prikázanie, ktoré v Biblii máme. A je to veľmi dobré prikázanie. Urobte všetko, čo vám Ježiš povie. No to sa týkalo potom hlavne tých sluhov, tí sú ďalší na scéne. Tí sa tohto prikázania držali a urobili, čo im Ježiš povedal. Splnili príkaz, hoci im mohol znieť divne. Veď prečo majú akurát počas svadby plniť nádoby na očisťovanie? To bola nie úplne ľahká práca. Každá z tých nádob mala zhruba 100 litrov. Takže dokopy potrebovali odvláčiť asi 600 litrov vody. To je slušná brigáda. Ale práve preto, že to urobili, hoci tomu možno nerozumeli, tak Ježiš mohol učiniť toto znamenie. Tá námaha nakoniec stála za to. No a potom tu máme tú najväčšiu skupinu. Samotných hostí na svadbe. Všetci sa z tohto vína napili. No len zopár bolo tých, čo pochopili zmysel tohto znamenia. Mnohí sa tešili z vína. A len zopár učeníkov pochopilo a tešilo sa, že v Ježišovi prišiel nový Mesiáš. A tak tu aj vidíme, čo je a čo nie je cieľom znamenia zázrakov. Cieľom nie je nejaké samoučelné užívanie si, ale cieľom tých znamení a zázrakov je vzbudiť vieru. A tak ak niekto počúva tento príbeh a hovorí si, wow, a to aj ja chcem vedieť robiť takéto veci, ja chcem vedieť zmeniť vodu na víno, tak nepochopil, o čom celý tento príbeh je. Ale ak niekto ho si povie, že wow, tak tohto Ježiša ja chcem spoznať, ja s ním chcem byť, tak vtedy to malo zmysel. Vtedy sme sa dostali k tomu, o čom tento príbeh je. A tak sme videli, ako sa Mária pokorila, aj ako sluhovia poslúchli, ako sa hostia napili, aj ako učeníci uverili. A úplne na záver sa pozrime na ženícha. Čo si ten odniesol zo svadby, okrem nevesty. Ženich svoju úlohu úplne pobabral. Zanedbal prípravu a chýbalo máličko, aby si urobil hanbu na celý život. Keby sa svokrovci urazili, ešte aj o tú ženu mohol prísť. No a čo si on odniesol za svoju ľahkomyselnosť? Aký trest znášal on za zbabranie svojej životnej skúšky? Keď starejší ako hlavný organizátor ochutnal z toho nového vína, pochválil ho. Úlohy boli rozdelené tak, že ženich má zohnať víno a starejší ho servíruje, stará sa o tú praktickú organizáciu. A ten starejší ako skúsený organizátor vedel, že v takej pokročilej fáze svadby, ktorá trvala niekoľko dní, sa už na konci musí šetriť. Už sa podáva menej kvalitné alebo viac riedené víno. A tu zrazu bola taká kvalita, že on ako starý harcovník to musí oceniť. A musí tohto ženícha osobne vychváliť. Takže ten, kto si to najmenej zaslúžil, dostal najväčšiu pochvalu. Odflákol to a odišiel s červeným diplomom. Je toto spravodlivé? Určite nie. Oveľa viac by si zaslúžil prefackať. Ale táto svadba nie je o spravodlivosti a určite nie je o našej spravodlivosti. Toto je Božie evanjelium. Človek to pobabre, no Ježiš to zachráni. A my si odnášame nezaslúženú odmenu. Tu vidíme, čo prináša Božia milosť tým, ktorí uveria Ježišovi. My sme babráci, no Boh je dobrý. Božia milosť voči nám nie je spravodlivá, ale je krásna. A tak aj vy chcete žiť takýto nový, krásny život, zostať odmenu ako ten ženích, je len jeden spôsob. Verte v Ježiša a robte všetko, čo vám on povie. Amen.